Teksten er i dag hentet fra brevet til romerne, kapittel 12, vers 1 og 2. Difor legger dykk på hjertet søsken ved Guds miskunn, at det må bære fram kroppen dykker som et levende og heilagt offer til glede for Gud. Det skal være dykker åndelige gudstjeneste. Og innrett dykker ikke etter denne vera, men la dykk omskapa ved at det får et nytt sinn og kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Slik lyder Herrens ord.
Vi har de siste gangen her holdt på med en temaserie som jeg har kalt På nytt. Og litt av det som er intensjonen, eller som en håper på med akkurat denne temaserien, det er litt hvordan kan vi, når vi gjør ting på nytt, hvordan kan vi sikre at den gangen som vi gjør det på nytt nå, blir bedre enn sist gang. Sånn at vi ikke repeterer feil og på gi nytt og på nytt og på nytt og på nytt og starte på nytt om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Det er mange som har sånne opplevelser om områder i livet at nok en gang så skjedde det, nok en gang så skjedde det. Og det som er det litt sånn ironiske i livet, det er jo at vi som er her har en tendens til å lære veldig fort av de feiler som kanskje betyr minst for oss. Det å lære av tekstmelding, for eksempel, det er ganske fort for de fleste å få til tekstmelding. Jeg gjorde noen feil i begynnelsen, og så fikk jeg det til. Andre områder av livet, dataspill, eller andre sånne ubetydelige områder av livet, kom jo en feil. Ok, vi fant ut hva som skulle gjøre det, og så gjorde vi det sånn. Men det som er jo ofte erfaringen, det er jo at det på de områdene av livet som gjennom betyr mest, så det er ikke som å repetere feil på nytt, og på nytt, og på nytt. Så kommer vi inn i den der vanskelige spiralen og tenker, nok en gang, på den igjen, som Jan Eggum synger med, sagt, vi starter på nytt. Så tenker jeg da at, ok, er det noe vi kan gjøre? Er det noe vi kan gjøre sånn at vi neste gang blir bedre enn sist gang? Noe av dem som har snakket om for en stund siden, det var at det er fort sånne tre myter som slår inn hos oss, som gjør at vi repeterer disse feilene. Det er tre myter som forteller oss selv. Det vi snakket om var at den ene myten var dette med at vi tenker at erfaringen gjør meg klok. Altså, jeg har en erfaring, klok av skade, sier vi. Men det som vi ser er at folk har masse erfaring, men likevel gjør samme feilen. Så det er ikke sånn at automatisk erfaring gjør oss klokere. Men det som vi snakket om den gangen var at en evaluert erfaring gjør oss klokere. Så snakket vi om den andre myten var at siden vi vet bedre, så gjør vi bedre. Ikke sant? Altså, vi vet jo. Dette vet vi jo, sier vi. Ungene er veldig flinke til det. Jeg vet, sier de. Unngå det. Jeg vet, ja, men jeg vet, sier de. Og så gjør de det på nytt. Og det samme sier jo vi til oss selv også. Altså, vi vet jo at det er galt. Allikevel så fortsetter vi å spise usunne mat. Allikevel så fortsetter vi å mangle gjennom en trim burde hatt. Allikevel så fortsetter vi den ene tingen etter den andre. Så det som jeg snakket om da var at det å planlegge hvor viktig det var. Altså det at vi vet, det betyr ingenting. Vi har ikke kreftene til å endre det, for det om vi vet ting. Det gjør ikke kreftene i livet det, om vi vet ting. Den siste myten som vi snakket om, det var tidsmyten. Dette, at vi føler at tid alltid går fra oss. Vi må røsje på. Noe har skjedd, så vi begynner med å få travelt, så tenker vi, ja, men alle andre folk på min alder, alle andre, de gjør jo sånn, de har jo sånn. Derfor må vi på mange måter røsje på dette og henge med. Og så vi, tenker vi ofte at tida er en type som fiende i livet. Men det som jeg sa, tida er ingen fiende. Men tida er din venn. Når du har et eller annet vanskelig har skjedd, et eller annet komplisert har skjedd, så er ikke tida en fiende. Men det å bruke tid er en venn, rett og slett. Siste gang så snakket vi om hvor viktig det var for å komme videre hvor viktig det var at vi tok eierskap hvis det var noe som har skjedd i livet. Og det som jeg kommer til å si nå, hvis det er ting som har skjedd i livet ditt fra du var 16 år oppover, i hvilken grad har du selv skyld i dette? Oftest liker vi å fortelle den historien om han som var så ufattelig ufattelig på trynet. Eller huset var bare sånn og sånn, altså hun var skikkelig sånn. Eller en arbeidsgiver som var så elendig. Eller et eller annet. Og så legger vi all skyld på andre for at noe skjedde. Jeg kunne jo ikke vite at han var sånn, eller at hun var sånn. Det kunne ikke jeg vite. Men det som jeg så på sist, det var at samme hvor mye det er den andre som feil, så er det alltid noe som er vår problemstilling i det. Ting som vi gjorde feil, burde tenkt på. Sitt, før, og så videre. Og så sa vi at hvis vi ikke stopper opp, og så ser jeg, ja, hva var min del i dette da? Hva burde jeg ha sett? Hva burde jeg ha lagt merke til? Hvis vi ikke stopper opp og ser og evaluerer det, og lærer av det, så kommer vi til å ta med oss de tingene inn i fremtiden. Og så snakket man, det går ikke an for noen av oss å skylde på andre for å få en bedre fremtid. Vi kan få en fremtid med å skylde på andre, men ingen av oss vil få en bedre fremtid. Og vi driver for å skylde på andre og sier at ja, men det var alt for den feil. Alt for den feil. Hvis vår fremtid skal bli bedre, så må vi ta et eierskap over, ja, men hva kunne vi gjort annerledes? Hva kunne jeg sitte annerledes? Og så videre. Vi smygler med oss på en måte våre egne uvaner, våre egne mangler inn i fremtiden, hvis vi ikke stopper opp. Det er det vi har snakket om til nå. Jeg tror de talene ligger ute på nettet, hvis du har lyst til å høre på deg. Det er ikke sikkert de er verdt å høre på, men det kan være noe å lære likevel. Det som jeg tenkte jeg skulle se på i dag, det er et sånt spørsmål som jeg tror mange har opplevd å stille seg selv i livet. Sett at du har gjort en stor feil i livet. Tenk på den største feilen du har gjort. Bare tenk på den som virkelig har slått hardt inn i deg. Eller et eller annet som skjedde. Hvor ting virkelig gikk på trynet. Og så er det et spørsmål som jeg alltid stiller oss. I en eller annen variant. Og det er spørsmålet. Hva i all verden var det jeg tenkte på? Hvordan tenkte jeg der? Hva var det jeg tenkte på? Hvor var jeg henne når det og det skjedde? Ja, det spørsmålet tipper jeg de aller fleste har stillet seg, ikke minst burde de stille seg. Hva var det du tenkte på når du innledde forhold til den personen? Hva i verden var det jeg tenkte på? Hva var det du tenkte på når du investerte pengene i den greien der, og alle visste at dette kom til å gå på? Altså, du fikk jo hint om det til meg, men hva var det du tenkte på? Hva var det du tenkte på når du visste at jeg måtte jo studere for å få dette til? Hva var det jeg tenkte på? Utfordringen for oss er at vi stiller det spørsmålet. Men spørsmålet er jo, hvor ofte stopper vi opp og svarer på det spørsmålet? Alle har stilt det. Men har du noen gang svart på det? Har du noen gang svart for deg selv? Ja, hva var det du tenkte på? Hvordan var det du tenkte der? Hva var det som skjedde akkurat der? For utfordringen er for meg og deg at dersom vi fortsetter å tenke sånn som vi alltid har tenkt, så kommer vi til å gjøre sånn som vi alltid har gjort. Hvis du fortsetter å tenke sånn som du alltid har tenkt, eller sånn som du tenkte når ting gikk galt, så kommer du ut til å fortsette enda opp der. Det er på mange måter, det er jo naturlig, for det vil jo prege deg. Derfor skal vi se på den teksten som Inger leser i dag. En fantastisk flott tekst, skrevet med en mann som virkelig måtte tenke på nytt om sitt eget liv. Han heter Paulus og skrev en del brev i Bibelen. Og han opplevde plutselig at hele verden hans ble snudd opp ned. Han hadde på mange måter tenkt ganske, og hele livet hans, etter som begynte å rette seg inn på en ting, og det var at de kristne, de skulle han søre meg ta. Det stod han knekken på. Kanskje du ikke alltid ligger trygg på kristne selv, hvis du er liksom usikker på hvor er de og så videre, men Paulus tror jeg overgår, uansett hva forhold en har til kristne, så overgår Paulus som han hadde. Han reiste rundt i det som er Midtøsten, arresterte de som var kristne, fikk de fengslet, noen ble drept og så videre. Og så plutselig, en dag, så han på vei til en vis etter Damaskus, og han ble skudd av en mester av hesten, og han ble slått i bakken av et syn. Og fra da måtte han begynne å tenke helt på nytt. Det var en ny tanke, et helt nytt. Alt måtte startes på nytt i Paulus sitt liv. Og han skriver i Romerne 12, så skriver han i vers 1. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Det som er det flotte her, det er at hvis du selv tenker om deg selv at jeg er ikke kristen, så kan du rett og slett skulle få lov til nå bare tenke det som kommer nå, kan du få slippe å forholde deg til. Hvis du definerer deg som en ikke-kristen, for dette er skrevet til kristne, søsken, men alle som definerer seg utenfor der, kan bare slappe av, men jeg tror det er noe jeg lærer likevel. Men så sier han, ber kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det handler om at vi skal på mange måter være til en glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og så vers 2. Innrett dere ikke etter. Det betyr, ikke gjør som alle andre. Ikke gjør som alle andre gjør. Det er litt av det Paulus utfordrer oss i dette. Ikke gjør som alle andre. Jeg gleder meg veldig til dette, for jeg har med meg en flotte ting i dag. Det som er Paulus egentlig sier, det er altså, å bli en kagemann. Det tror jeg ikke er så veldig komplisert, sånn. Du kan ha fire former, men det er fire forskjellige. Det som Paulus sier er at vi skal ikke bli sånne kagemenn rundt omkring i verden. Vi skal ikke bli sånne helt like som alle andre. Og det som han, som en vet jo, som Paulus sier, og sånn, det er at hvis vi ikke planlegger noe, hvis vi lar livet vårt bare styre seg i en retning, altså lar kulturen og alt bare få bestemme oss, så blir vi en haug med kagemenn rundt omkring. For det innrettes jo, det handler jo om å bli helt like. Så det er på mange måter valget vi kan ha. Vi kan bli sånn som denne kagemannen. Eller, sier han, det er så videre, men dere kan la dere forvandle. Det er da jeg har med denne her. Kan vi se vekk av dette? Ja. Jeg prøvde egentlig til å se hvordan jeg kan forvandle, men jeg tror jeg fant ut det at jeg kunne ta disse opp et eller annet, og så skal dette bli en veldig kule bil, for eksempel. Ja, nå gikk ikke den helt inn i det. Men la dere forvandle. Hvem har du lyst til å bli? Hvem drømmer du om å bli? Kagemannen? Hvem vil være en kagemann? Hvem ønsker å være Transformers, det betyr forvandleren. Hvem vil være han? Jeg vil være meg selv, sier dere. Jeg tror alle tenker, wow, tenk så flott. Han trenger ikke å ha armene så høyt. Han så litt sånn karismatisk ut gjennom en av det som gjorde at når jeg tenker jeg må løfte opp hendene hvis jeg synger eller noe sånt, jeg kan ta deg ned. Men tenk, og så blir han. Men alle drømmer jo om å bli som han. Ikke sant? Og så tenker vi, hvordan kan jeg? Hvordan kan jeg bli forvandlet? Hvordan kan jeg bli sånn som dette? Hvordan kan jeg slippe å bli en kagemann? En kopi av alt annet rundt omkring. Og så går vi i gang, og så prøver vi. Og så ender vi opp med at det ble mest kagemann til slutt, allikevel. For dette er det vi ofte gjør. Det er at vi tenker, nå skal jeg gå i gang. Nå skal jeg forandre meg, for nå skal jeg gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Det skal jeg gjøre. Og så tenker vi at vi gjør sånn, og gjør sånn, og gjør sånn, så blir vi annerledes. Men det som Paulus sier, det er at det nytter ikke for oss å bare gå rundt og prøve å gjøre masse ting. Hvor mange har ikke prøvd det? Jeg skal slippe å rekke opp hånden, men hvor mange har prøvd mer enn 3 slankekurer? Hvor mange har prøvd mer enn 4 sånne treningsprogram uten lykkes? Hvor mange har tenkt de skulle stå tidlig opp på morgenen uten lykkes? Hvor mange har tenkt de skulle lese Bibelen mer uten lykkes? Hvor mange har vi ikke prøvd å ta oss selv i nakken? Noen av oss er det vanskelig å ta oss i nakkehåret, for å si sånn, eller i håret bak og sånn, og så lufte oss. Hvor mange har vi ikke prøvd det? Og så ender vi opp med det samme. Vi drømte om det Transformersen. Men så blir vi kagemannen. Og det krever ingenting å bli en kagemann. Det er bare å la seg henge på kulturen. La kulturen få lov til å bli form oss og prege oss. Så blir vi som alle andre. Men Paulus sier at sinnet må fornyes. Og det at sinnet må fornyes, det betyr at det må gjenopprettes. Mitt og din tanke, det må gjenopprettes. Det må gjenopprettes til sånn som det egentlig skulle være. Nå er jeg ikke så veldig inne i sånne gjenopprettningsting og sånne ting, men jeg vet, for det har jeg eksempler på veldig nært i familien, men jeg har sagt, at hvis du for eksempel prøver å skal gjenopprette en bil, at du skal få på et eller annet, så nytter ikke å spraye lakken rett på den lakken som står der. For hva vil skje? Jo, det ser veldig flott ut i begynnelsen, men så begynner det å flasse av. Og det samme er jo, hvis vi skal bli et eller annet som vi liksom virkelig skal ta oss i nakken for å bli, sitter en stund så merker vi at det begynner å flasse av. Den nye viljen, det der liksom som jeg skulle prøve å få til. Så ble det litt sånn, ja, det var veldig god mat på det julebordet, eller det var veldig god der, og det var veldig greit å slippe den treningsøkten, eller hva det er vi prøver på. Og så begynner det å flasse. Men Paulus sier, det nytter ikke å begynne utenomt det. Vi må begynne innomt det. Vi må begynne å ta tag i, ja, hva var det vi tenkte? Vi må ta tag i tankemønstret og forandre tankemønstret. Og for å få det til, så trenger vi tid. Som jeg sa på deg nå i mytene, at tida er din venn i dette. Jeg tror for eksempel, og nå kan det være jeg trukker noen på tærne, men jeg tror jeg vil si det allige. Jeg tror for eksempel at hvis du opplever samlivsbrudd, så er det å hoppe rett inn i et nytt forhold, det tror jeg er veldig, veldig lite anbefalt. Våg å ta tida. Kommer du til meg og spør om råd, så sier jeg, bruk i hvert fall 2 år før du begynner på nytt. For du har med deg et eller annet som gjorde at dette samlivsbruddet skjedde. Du har med deg et eller annet som gjorde at du ikke er den rette personen, kanskje. Opplever du en livskrise, enten som samlivsbrudd eller andre vanskelige ting, dødsfall eller et eller annet sånt, da tror jeg det er utrolig dumt å begynne å gjøre store beslutninger i livet med en gang. Jeg tror du bør vente minst 1 år. Ikke sett livet på pause 1 år, men sett livet i en læringsfase hvor du bestemmer, jeg vil la det gå 1 år. For jeg vil ta tag i tankene mine. Jeg må på mange måter la tiden få lov å modnes i livet mitt. Tiden er vennen din i dette. Spørsmålet for at du skal lykkes handler jo ikke om at du skal forplikte deg mer. Men det handler om at du skal la tankene forvandles. Og det trenger du tid til. Så neste, det som står videre, at sinnet fornyes sånn at du kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Vil ikke det være flott å vite hva det er som Guds vilje? Vil ikke det være fantastisk? Og da trenger vi, for å vite hva som er Guds vilje, så trenger vi la tida prege oss og modne oss. Da er det viktig. Da er det viktig at en utsetter seg for sånne nye tankemønster, mest sagt, gjennom å gå på gudstjeneste. Det å la gudstjeneste være noen sånn valgfritt greier som gjerne kommer hvis været var fint nok eller et eller annet sånt, stykk nok eller et eller annet sånt, så tror jeg at det er på noen måte dårlig. Men det å komme i en plass hvor en tanke, her kan sinnet forvandles, er positivt. Lese i Bibelen, for eksempel. Bibelen er jo en sånn bok som er gammel, 2000 år til 3000 år. Og det er masse ting der som kan være med å forvandle sinnet. Som kan være med å skape nye tankemønster. Som kan gjøre at det å starte på nytt blir bedre. Men så sier du, ja, men det er så mange ting i Bibelen jeg ikke forstår. Og faktisk er det mange ting i Bibelen jeg også ikke forstår. Men jeg holder fast på alle de tingene jeg forstår, og som kan prege meg. Og noen ting så kommer jeg sikkert aldri til å forstå før jeg kommer til himmelen for å spørre Gud selv, hva i hele verden var det du mente her? Andre ting lærer jeg underveis. For at sinnet blir forvandlet. Det å være i kristen fellesskap og så videre. Alle sånne muligheter til å la sinnet få lov å forvandles. Tanke etter tanke. Og så kunne jeg stoppe der og sånn. Men jeg har lyst å gi 20 svar som jeg tror at mange av oss egentlig tenkte på når vi opplevde en krise til slutt. Og som vi på mange måter må arrestere 20 svar eller holdninger som gjorde at vi gjerne repeterte feilen på nytt og på nytt. Og det har dere i programmet, så sånn at dere kan nok se de der. Men på det første svaret som jeg tror, eller den første holdningen som mange av oss har når en tenkte på noe og det gikk galt, eller en endte opp i, det er at en har en holdning om at dersom jeg bare finner den rette personen, så vil alt bli bra. Mange er jo på jakt etter den rette. Hvem er den rette? Jeg pleier å si, du finner ikke den rette uten å være den rette. Så først og fremst bruk tid på å bli den rette. For sannsynligvis er den rette personen ikke på jakt etter deg. For du har blitt den rette. For du har tatt tag i dine ting. Du kommer ikke til å finne den rette personen. For den rette personen leder ikke til deg. Så lenge du ikke har latt tankene eller ting forvandles innantil og ut hos deg. Den andre tingen som jeg nok møter oftere, som er dette at min situasjon er unik. Min situasjon er helt spesiell. Mange ganger så opplever jeg som prest at du kommer i samtale med folk. Og så hører du på måten folk argumenterer at dette er jo litt spesielt. Men for å på mange måter at de skal legalisere ting med seg sagt for seg selv, eller noe sånt, så sier min situasjon er veldig unik. Det ble jeg sier, din situasjon er ikke unik i det hele tatt. Din situasjon er absolutt ikke unik. Du er helt unik. Men din situasjon er ikke unik. Det finnes ikke så ekstremt mange unike situasjoner, og spesielle situasjoner, og ting som mennesker opplever. En kan kategorisere den. Om en må ha en eller to hender for det. Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvordan en psykolog eller en rådgiver eller noe sånt gjør det når de hører på dette om igjen og om igjen. Men jeg er sikker på at de fleste rådgiver eller psykologer og sånne ting relativt tidlig klarer å sette dette i en boks og si ok, det er en sånn en situasjon. Samme hva historie du hadde kommet med, så hadde jeg kunnet sagt det. Men det er en sånn en situasjon. Situasjon nummer 6, kunne jeg sagt, eller nummer 8, eller noe sånt. Ganske tidlig ut i samtalen. Men jeg kan ikke si det til deg. For det er at du trenger tida. For du er unik. Du trenger tid å snakke om dette. Du trenger tid å bli ferdig med dette. Men din situasjon er aldri unik. Og aldri la det få lov til å være en unnskyldning for at du går på akkord med det som du vet er dine verdier. Det som du vet at Bibelen gjerne sier. Det som vet at det er mor din eller far din eller gode venner rundt deg sier. Ikke la det få lov til å være en tanke eller en holdning som du har når du starter på nytt og sier ja, min situasjon er såpass spesiell at jeg må få lov til å gjøre sånn. Tenk heller når du sier dette for deg selv, da bruker du dette som en unnskyldning for å gå ut forbi en verdi som djupere sett du vet du ikke bør gå ut forbi. Og som gjør at du kan repetere, komme til å repetere kanskje den problemstillingen. Det tredje er, det er ikke rett, men, å henge litt i sammen forrige, det er ikke rett, men gjør meg lykkelig. Og Gud vil jo at jeg skal være lykkelig. Gud, jeg skal si noe som jeg ikke provoserer noe, men det er faktisk helt sant. Så ingen plass i Bibelen at Gud vil gjøre deg lykkelig. Ingen plass i Bibelen står at Gud vil gjøre deg lykkelig. Gud vil at du skal ha en glede. Men ikke at du skal være lykkelig. Sånn som jeg ofte defineres lykkelig. Og det vil være et endemål. Og Bibelen vet jo at de tingene som du gjør, som du vet ikke er rett, sannsynligvis aldri kommer til å ende opp rett heller. Feil utgangspunkt gjør ofte feil resultat. Så dersom det ikke er rett, så vil det ikke ende opp rett. Det er nummer 4. Dersom jeg bare hadde Jeg vet ikke hva det er du mangler, men dersom du bare hadde, så ville du blitt tilfreds. Jeg tror at mange har endt opp i mye gjeld og mye elendighet på grunn av at den tanken har styrt dem. Dersom du bare hadde den, da ville du vært lykkelig. Dersom du bare hadde det, eller det, eller det. Og så blir det en sånn tomhet og jag i oss. Nå har jeg ingen tatueringer selv, men jeg har en mistanke. Jeg skal snakke om noe som jeg ikke har selv, og burde gjerne snakke om meg selv, men jeg har en mistanke om folk som har tatueringer. Du smilte som Marius, har du tatueringene? Jeg har en mistanke om at folk som har en tatuering tenker, men bare ta den første tatueringen. Det ble helt fantastisk. Og så fikk jeg den første, så ble det andre, så ble det til slutt et maleri. Og så har jeg klart all den smerten på det ble maleriet, det vet ikke jeg, men det er imponerende og sånne ting. Eller andre områder i livet. Hvordan var det ikke for de fleste når jeg var rundt 18 år, i hvert fall hos menn, og tenkte, altså, men bare den bilen, da hadde det blitt flott. Da hadde jeg vært fornøyd. Og så ble det en ny bil, og så en ny bil, og så ble det litt sånn, eller det huset. Det har fått min leilighet, tenkt så fantastisk med en leilighet, og så må det bli et hus, og så videre. Og problemet er jo at hvis vi lar oss lure av dette, så er det et eller annet i oss, en sånn appetitt i oss, som gjør at alle vil bli tilfreds. Vi vil ha det nyeste av mobiltelefoner hele tiden. Altså, for min egen del, det er å liksom tenke, det finnes en ny iPhone, jeg er bare iPhone 5, men tenk, det er jo en iPhone 6. Det er jo bare, tenk så fantastisk livet hadde vært. Og så vet jeg når iPhone 7 kommer, og så videre, og så videre. Så jeg ender meg opp i et jag, og mange kanskje i et jag som ikke er så veldig bra. Nummer 5, for meg nå fort med dette å tenke at å skylde eller å låne, det er bedre enn å ønske. Kreditkort for eksempel. Hvor mange strever ikke med gjelden derifra? For det at de tenker sånn. Det er bedre jeg skylder 1000 kroner, nei 10.000 eller 25.000 til GE Moneybank enn at jeg går og ønsker meg den der svære flatskjermen. Hva er best for deg? Egentlig. Å ha den kreditkortgreiene, ha andre lån, ha forbrukslån og andre ting som henger over deg, som er økonomisk mareritt. For det at du tenker, det er bedre for meg å gå og skylde enn å ønske. Det er aldri bedre for deg å gå og skylde enn å ønske. Det er en stor løgn som har ført enormt mange mennesker ut i en økonomisk uføre. Vår tanke trenger endres. Vi trenger fortelle oss selv, faktisk er det bedre å gå og ønske enn å skylde. Det er bedre for oss. Nummer 6. Hemmeligheten min er sikker hos meg. Her om dagen så var det en prest som kom fram i avisen. Han hadde en stor hemmelighet. Han hadde holdt selskaper nede i Spania. Han hadde, hvordan jeg hadde fått det til, vet jeg, men han hadde klart å få en konto gjennom en stiftelse som gjorde at han til slutt hadde klart å lurt unna 15 millioner kroner på ville fester nede i Spania. Jeg vet ikke hva hemmelighet du går og leker på. Så forhåpentligvis er det ikke en 15 millioners hemmelighet. For å si det sånn. Det var helt utrolig at det kunne skje, det som skjedde. Men den hemmeligheten som du går med, hvis du går med, den leger. Uansett. Du tror at du klarer å skjule den en stund. Men etter en stund så begynner den å leke. Og du kommer til å kjenne på at det blir strevsomt. Og Bibelen sier det kun en ting som kan sette deg fri. Og det er sannheten som setter deg fri. Kanskje det er et alkoholmisbruk. Hvis du skal være helt ærlig, så har alkoholen tatt over. Styrer alt for mye. Eller pillemisbruk. Eller andre misbruk. Som har tatt tag i livet ditt. Og tenker, ja, men det er min hemmelighet. Ingen trenger vite det. Din hemmelighet er en lekke. Folk rundt deg kommer til å oppdage det. Det er ingenting som kommer til å sette deg mer fri her i livet enn sannheten. Det vil koste å få det fram i lyset. Men din hemmelighet er ikke trygg hos deg. Og den siste, sex vil løse det. Sex løser ingen som helst ting. Sex er en fantastisk gave. Jeg sa for meg at når Gud skapte mennesket, så han her på dem og så har han med seg englene og sier han, jeg har en fantastisk gave til dem, og det skal jeg gjøre. Så ser englene bort på Gud og sier, hva er det du snakker nå om, Gud? Så sier han til englene, dere kommer ikke til å forstå dette uansett, for dette er noe som bare mennesker holder på med innenforbi noen rammer som er Guds. Ut forbi de rammene så er så mange eksempler på at sex kompliserer ting. Innenforbi de så er en fantastisk velsignelse. Utforbi de skaper det så mye styr. Tenk på hvor mange familier som er ødelagt på grunn av et eller annet seksualitetsgreier. Sex løser ingenting, men det kompliserer det. Kulturen som jeg er en del av, sier det motsatte. Den har en seksualoppfordring som er helt på tvers av Guds ord. Men jeg er sikker på at hvis vi skal stikke fingeren i jorda og se på, så er vi egentlig enige at det, den måten som mye av kulturen fremmer det på, det er jo ikke en bra greie i lengden. Derfor trenger vi å fornye sinnet vårt med nye tanker og si, nei, sex løser ingenting. Det kompliserer det når du er forbi rammene. Og det er mange andre svar på dette spørsmålet. Hva tenkte du på? Nå har du en liste av det. Og jeg har lyst til å utfordre deg alle til å gå hjem og så jobbe gjennom den lista. Og så tenk meg selv, ok, hvordan noen av disse punkter det jeg egentlig tar som en sannhet og djupere sett fører meg inn i trøbbel på nytt og på nytt? Hva områder er det jeg trenger å gjøre, sånn som Paulus sier i Romerne 12, og fornye tankene, fornye sinnet, sånn at jeg ikke gang etter gang etter gang repeterer den samme feilen? For neste gang kan bli bedre enn sist gang. Ikke fordi at du plent vil det, men fordi at du lar deg transformere, mens du lar deg endre, forandre, ved at sinnet fornyes. La oss be. Jesus, jeg takker deg for at vi skal også få lov til å snakke om dette i ditt hus. Jeg takker deg for at du har gode planer og drømmer for oss. Jeg bare ber Jesus om at vi får lov til å kjenne på glede ved å høre til deg. Så ber jeg om at du tar tag i våre tankemønster, våre holdninger, som er med på å sette oss opp på en sånn måte at vi repeterer feiler. Ta tag i deg og la din sannhet få lov til å prege deg. At vi lever etter deg med at sinnet vårt fornyes. Vi ber om det i ditt navn, Jesus. Amen.